You're with SBS Radio.
May mga babala sa industriya ng langis sa Pilipinas na posibleng maapektuhan ang lokal na presyo ng mga produktong petrolyo ng isinagawang drone attack sa oil facility sa Saudi Arabia. Nakadepende ang supply ng langis ng Pilipinas mula sa ibang bansa. Sa kabila nito, sinabi ng economic managers ng pamahalaan na hindi nila irerekomendang suspindihin ang excise tax sa mga inaangkat na produktong petrolyo. Tinukoy ni Finance Undersecretary Carl Hendricks Chua ang provision sa train law na nagsasabing saka lamang sususpindihin ang excise tax sa krudo kung umabot ang presyo nito sa $80 kada bariles sa world market. Sa ngayon, nananatili sa $64 ang presyo ng kada bariles ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Sa monitoring naman ng Department of Finance, bumalik na sa normal ang operasyon ng pinasabog na oil fields sa Saudi Arabia. Sa ibang balita, maraming responsibilidad ang iniatang sa balikat ng bagong talagang Director General ng Bureau of Corrections na si Gerald Bantag. Ito ay sa gitna ng kontrobersya sa paglaya ng mga presong hinatulan para sa heinous crimes sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Tatlong bagay ang mahigpit na ibinili ni Justice Secretary Menardo Guevara kay Bantag. Una, linisin ang gusot na nilikha ng Good Conduct Time Allowance Law. Ikalawa, ipatupad ang full computerization sa Bureau of Corrections. At ikatlo, tuldukan na ang transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng bilibid. Kahit nasangkot si Bantag sa gulo sa kanyang pamumuno sa Paranaque City Jail 3 taon na ang nakalilipas at naharap sa kaso dahil sa pagkamatay ng ilang preso doon. At nadawit sa panibagong kontrobersya sa nilipatang Manila City Jail matapos ang 2 buwan, bilib pa rin sa kanyang kakayahan si Pangulong Rodrigo Duterte.
Gusto ko siya kasi nagtatapon ng granada daw. Kasi sinong ibigay mo, pati si Santo. Gusto ko nga magkuha ng Santo, wala naman. Ganun rin, magkuha ka ng military, wala. O dito ka sa talagang may experience sa BGMP.
Matapos i-appoint si Bantag sa Bureau of Corrections sa gitna ng katiwaliang tinaguri ang Good Conduct Time Allowance for Sale at Hospital Pass for Sale para sa mga preso, iniutos na rin ng Pangulo ang total revamp ng BUCOR.
Total revamp sa Bureau of Corrections. Mga guards doon ililipat niya sa probinsya, yung mga nasa probinsya, lilipat niya sa BUCOR.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Salvador Panelo. Samantala, sa pagtatapos ng deadline ngayong araw na itinakda ng Pangulong Duterte para sumuko ang mga nakalayang preso sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance, sumuko na rin ang 2 suspect sa pag-rape at pagpatay sa Chong sister sa Cebu. Ang mga suspect ay sina James Anthony Uy at Josman Aznar. Sa ibang balita, iaapela umano ng 8 tauhan ng Philippine Coast Guard ang hatol sa kanila ng Manila Regional Trial Court sa insidente ng pagkakapatay sa isang Taiwanese fisherman sa Balintang Channel noong 2013. Nagpapatrol noon ang Coast Guard nang makita ang bangka ng Taiwanese fishermen sa teritoryo ng Pilipinas. Nang subukang paalisin, nagkaroon ng pagputok ng baril, tinamaan at nasawi ang Taiwanese fishermen. Nagalit dito ang Taiwan, humingi ng formal apology at itinigil ang pagkuha ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Attorney Rod Moreno, abogado ng Coast Guard personnel, iaakyat nila sa Court of Appeals ang desisyon sa kaso. Hihilingin din nila ang pansamantalang kalayaan ng mga nahatulan. Giit ng abogado, questionable ang mga ebidensyang inilatag ng NBI sa korte at ang resulta ng forensic examinations sa mga baril na ginamit ng Coast Guard personnel. Ginawa lang din daw ng Coast Guard ang trabaho nito na protektahan ang bansa mula sa mga dayuhan. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.